Loof die Here, want hy is goed. Want sy liefde is daar geen einde nie. So word die mense sê wat deur die Here bevry is. Die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het uit die ooste en uit die weste, die noorde en die suide. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 98 vers 1 en 3. Vers 1: Sing van die dade van die Here, kom sing vir hom 'n nuwe lied. Sing van die wonders, soveel kere, groot dinge het deur hom geskied. Die nasies weet hy is almagtig, sy dade is aan hul vertel. Die wêreld weet sy trou is kragtig, sy liefde is vir Israel. Psalm 98 vers 1 en 3. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg en volsla onvermoe. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid. Werk u met u gees versoening, deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1. En sisters, ons het so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in een in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 vers 1, 3 en 5. Vers 1: Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Psalm 602 vers 1, 3 en 5.
Ons skriflesing kom uit die brief van Johannes, die eerste van sy briewe, 1 Johannes hoofstuk 4. Ons gaan vers 1 tot 6 lees van 1 Johannes 4 met as opskrif die vals profete. Met die woord van die Here so voor ons oop en terwyl jy net so sit broers en susters, kom laat ons saam bid. Here, met al die respek wat ons aan U kan bring, kom ons voor U troon. Ons kom in diepe afhanklikheid as sonder mense wat weet, ons moet nie eintlik sit of staan of kniel nie, maar plat lê en smeek vir 'n enkel grein genade. Maar dan kyk ons na U genade en liefde. En dan besef ons die grootheid van die voorreg wat ons het om nou te mag vra dat ons skriflesing en prediking U woord sal bevestig. Dat U self aan die woord sal kom wanneer daar gelees word en mag dit so wees dat U ook hierdie sondaar mens sal gebruik om U ewige woord aan U gemeente te bring. Dankie Here dat ons so van tyd tot tyd 'n loertjie kry na die koninkryk wat ons voorland is. Dankie vir die broers en susters rondom ons wat daar dieselfde vooruitsig het. Ons bid, Here, so vir ook al die byeenkomste, al die eredienste, nie net hier nie, nie net in ons land nie, maar dwars oor die wêreld. Here, gee dat daar waar iemand aan die woord kom, dit onder leiding van U Gees sal wees. Mag U elkeen se mond snoer wat in 'n bose gees wil spreek, 'n eie wil spreek. Spreek Here, ons luister. Amen. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat het nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die Antichrist, die gees van wie julle gehoor het, dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, ons gaan nou sing van gesang 502, daarvan verse 1, 2 en 5. Vol vertroue, vas en veilig, bou ek op die Heer my hoop. Hy is koning wat almagtig, heers oor voorspoed en oor nood. Hy het my steeds gelei, dankbaar wil ek dit bely. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Broers en susters, ons het partykeer 'n baie geduldige, verdraagsame benadering teenoor mense, veral in die 21ste eeu. Dis vir ons baie maklik om deesdae te sê, ja, dalk het hulle ook 'n punt beet, ook reg, Vooral omdat daar deur die postmoderne denkers gesê word, ja, maar jy het jou standpunt en hy het sy standpunt, en wie sê watter een is reg? En een antwoord daarop is dit vir ons belangrik om daarby te hou, broers en susters. Nommer 1, dat daar so ietsie soos die waarheid is, en nommer 2, dat hierdie waarheid ons beet het. Hoor mooi, ek sê nie dat ons die waarheid het en beheer nie. Ek sê dat die waarheid oor ons beheer het. Dis 'n geloofstelling, ek weet. Maar 'n baie belangrike een vir ons, wanneer ons nie net hier uitgaan nie, maar wanneer ons met die mense daar buite en die wêreld daar buite kontak maak. Want daar's baie mense wat met groot oortuiging vir jou gaan sê, jy's verkeerd, of ten minste gaan sê, weet jy, ek is ook reg, wat eintlik maar neerkom daarop dat jy ook verkeerd is. Wat om te maak van dit alles? Dis nogal interessant, broers en susters, dat Johannes hierdie spesifieke woorde skryf, want as jy Johannes se briewe gaan lees, dan sal een tema wat deurloop, die volgende gedeelte gaan weer daaroor, oor die liefde. Hy is baie klem wat hy lê op die liefde. Johannes, natuurlik die disipel vir wie Jesus baie lief was. Johannes die enigste van die disipels wat hoë ouderdom bereik het, die ander het allemaal martelaarsdode gesterf. Hy is ook gemartel, maar hy het nie dood gegaan. Van die marteling, juist van ouderdom is hy oorlede. Hy het die vierde evangelie geskryf en as jy die vier evangelies gaan lees, dan kom jy achter dat hy baie oor die geestelike sake skryf. Soveel so dat van die navorsers praat van die drie beestelike of aardse evangelies, Matteus, Markus en Lukas, en die geestelike evangelie van Johannes. En toch is dit Johannes wat hier 'n baie belangrike punt maak. 'N punt waarop ons moet ingaan en daaruit na ons eie lewens moet gaan kyk. En die punt wat hy maak is dat daar twee geeste is. En dat een die gees van die waarheid is, en dat daar die waarheid is, dat Jesus vlees geword het. Die ander gees is die gees van die wêreld, of die gees van Satan, die gees van die bose, en dit sê amper enigiets anders. Hierdie onderskeid tussen leuen en waarheid, word baie sterk hierso onderstreep. Dis 'n punt wat sterk gemaak word. Daar is, broers en susters, net twee geeste. Die gees van die waarheid, die gees van God, die gees van Christus, dis die een. Die gees van Satan, die gees van die wêreld, die gees van, ag enigiets is reg, die gees van die leuen, dis die ander gees. Daar is nie 'n neutrale grond tussenin nie. Laat ons dit vir mekaar duidelik sê, daar is nie neutrale grond tussen God se koninkryk en die Satan nie. Daar's net een van twee moontlikhede. Dit word op verskillende maniere vir ons gesê, broers en susters. Onder andere word daar ook in Openbaring vertel van die swaard, die tweesnydende swaard wat uit Jesus se mond uitkom, wat sny. Daar's net twee kante aan hierdie swaard. Hy sny of na die waarheid of na die leuen se kant toe. Daar's niks tussenin nie. En dit maak dit soveel meer belangrik dat ons sal hoor wat is hierdie waarheid. Want as jy aan die verkeerde kant van die waarheid is, is jy nie op neutrale grond nie. Maar as jy aan die verloor kant van die ewigheid. Dan is dit interessant dat hy sê, dat wie die Gees van God het, is die een wat sê dat Jesus vlees geword het. Met ander woorde, dat die tweede persoon van God Drie-enig het mens geword in Jesus Christus. Ons sê, ja, maar dis so vanselfsprekend. Maar die vraag is, broers en susters, is dit regtig altyd so vanselfsprekend? Is ons nie ook maar partykeer besig om hierdie waarheid 'n bietjie af te water nie? Is ons nie partykeer ook self maar besig om te sê, ja, maar dit gaan alles oor die geestelike sake nie? Ons moet nou net vir oomblik stadig beweeg. Wanneer ons gaan kyk na dit wat in die Grieks gebruik word, die vorm waarin die woord gebruik word, dan is dit die voltooide verlede, die perfectum. Nou vir die meeste mense beteken dit niks nie. Maar kom ek verduidelik vir julle. Ietsie wat in die perfectum gesê word, is ietsie wat in die verlede waar was, maar in die hede nog steeds waar bly. Dis met ander woorde, 'n waarheid wat dwars deur geld, wat dieselfde bly, toe, nou, en dan in verwagting die toekoms in. En wanneer daar dan gesê word, Jesus het mens geword, dan het ons partykeer 'n klomp mense wat sê, ja, so, hy het uit die hemel uit gekom, hy het gou-gou hier op die aarde klomp dinge kom doen, en toe het hy by die kruis, of dalk selfs na die opstanding, sy liggaam agtergelaat. En daarom is daar dan 'n sekere benadering teenoor die liggaamlike en alles wat daarmee saamgaan. Hierdie woorde wil vir ons sê dat die Seun van God het en is mens geword, is mens, is steeds mens. Die Heidelbergse Katekismus sê, watter nut het dit vir my, watter betekenis het dit vir my, dat Jesus opgevaar het na die hemel, en dan is die antwoord, dat daar in die ruimte vir my lichamelik, plek is, ruimte is, dat ek met my lichaam, al is dit dan 'n verheerlikte lichaam, vleeslik in die hemel plek het. Hierdie woorde, Jesus het vlees geword, het met ander woorde, baie dieper betekenis as bloot net, hy het na ons toe gekom. Dis hoekom daar werklik gepraat kan word van Immanuel, God met ons. Hy wat ten volle mens geword het en steeds mens is ten volle, maar nou net in die hemel. Dis te groot vir ons verstand. Ons verstand kan dit nie alles bevat en verduidelik nie, maar ons kan dit bely en daaraan vashou. Dis die werklikheid. Johannes gaan nie en dan sê hy nou, maar kom ons verduidelik presies wat dit alles beteken nie, want dis nie moontlik om dit alles te verduidelik, om dit alles uit te lê nie. Nee, hy sê dis die waarheid. En dis wat vir ons belangrik is. Vir ons in hierdie tyd is dit nogal op 'n ander manier ook baie belangrik, broers en susters, want ons leef in die tyd, wil jy dit nou glo of nie, waarin die charismate al hoe groter deel van ons verwysingsraamwerk word, en hulle al hoe groter aanspraak maak op die waarheid. Soveel so, dat Statistiek Suid-Afrika sê, daar is nou meer charismate in Suid-Afrika, as waar daar protestante gelowiges is. Ons kan nie altyd alle statistiek glo nie, maar dit wys tog vir ons ietsie. En dan moet ons dit gaan toets, broers en susters. En aan hierdie toets moet ons dit gaan toets. Wat sê hulle? Wat is hulle klem? En dan word dit baie duidelik dat in die naam is klaar die klem aangedui. En dit is die charisma, die gawes van die Gees. Christus staan nie meer in die middelpunt nie. Dit is die Gees wat in die middelpunt staan. En dis nie goed nie. Natuurlik is die Gees die een wat ons kry by die punt om te sê, Jesus Kurios, Jesus is Here. Maar Christus moet in die middelpunt bly. Christus is die een wat mens geword het. En hieraan word ons verbintenis tot God gemeet. Glooi jy dat Jesus mens geword het? Glooi jy dat Jesus die Here is? Glooi jy dat hy vir jou gesterf het? Glooi jy en dan word alles gevra rondom Jesus. Dis die bewys van geloof. Nie een of ander charismata, een of ander wondergeneesing, een of ander profesie, een of ander taal, of enige van daardie sake nie. En as ons dit gehoor het, dan kom ons by die volgende, wat ons moet hoor. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. En dit, broers en susters, plaas 'n dubbele verantwoordelikheid op ons. En die eerste van daardie verantwoordelikhede is om elke ding wat ons te hoor, te ondersoek, te toets. Ons kan nie maar net luister en al wat elke ou dwaas vir ons sê, inneem nie. Ons word met ander woorde getaak met onderskeidingsvermoë. Ons kan nie net maar inneem en dit opneem en tevrede daarmee wees nie. Ons moet elke ding wat gesê word toets. Want daardie toets moet bepaal of ons dit ons eie maak of dit verwerp. En dit bring ons dan by iets anders. Hoe gaan jy dit toets? Jy kan dit net toets as jy die woord ken, as jy God ken. Anders gestel, ons word geroep tot 'n lewenslange toewyding aan die woord van God ondersoek en bestudeer, om die geleenthede tot leer van die Bybel aan te gryp. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons kinders die kategese bywoon. En ek het verlede Sondag vir die kinders by die kategese opening gesê, vir hulle gesê, ja, by die ander kerke is daar kerke waar hulle net pizza's eet en piknik hou en lekker speletjies speel en hier moet julle leer en werk. Julle moet nie op hulle jaloers wees nie. Julle moet hulle jammer kry. Want hulle doen by die kerk wat hulle by al die ander plekke ook doen, maar hulle leer nie God ken nie. Wees eerder trots en dankbaar dat julle God leer ken. En ek het dit bedoel en ek sal dit weer en weer sê. Dis hoekom ons kategese vir ons so belangrik is en dis hoekom ons die kategese inhoud gee, die kinders leer om Bybelverse te memoriseer. Die Bybel te leer ken. Hulle gaan hopelik teen die einde vir ten minste 'n rukkie die Bybelboeke in volgorde kan opsê. Want om te kan toets, moet jy eers kennis hê. Kategese is die eerste plek waar dit gebeur. Maar die tweede plek waar hierdie kennis vir jou gegee word is hier. In die erediens, elke preek. word biddend by die Here afgepleit. Word vir jou nog toetse gegee, sodat jy hier uitstap, en iemand sê iets, en jy kan het gaan toets aan die evangelie. Dis hoekom die erediens ook belangrik is. Daar is baie ander redes vir die belangrikheid van erediens, maar ook net om te kan toets wat die wêreld sê. Moet jy weet wat staan daar in die evangelie. Dis hoekom huisgodsdienst so belangrike deel is van die toerusting van 'n ouer vir die kinders en hulle self. Sodat jy kan toets. En kan seker maak dat wat vir jou gesê word die waarheid is. Is dan maar mooi woorde wat ons lees in 1 Johannes 4 vers 4. Wanneer hy nou klaar gesê het, moenie elkeen glo wat praat nie, maar toets dit hieraan en daarin impliseer, leer die Bybel ken en toets dit daaraan, kom hierdie woorde. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Ons is in hom, wat klaar oorwin het, wat groter is as die duivel. Maar net dit, julle behoort aan God, liewe kinders. En daarom, wanneer jy dan nou die Bybel geleer ken het, en wanneer jy iemand toets of woorde toets, en hierdie woorde duidelik nie die evangelie is nie, en jy dit sê, en jy dan verguis word, maak dit nie saak nie. Want jy gaan nie skielik nie aan God behoort nie. Dis juis omdat jy aan God behoort, dat jy verguis gaan word. Dis juis omdat jy aan God behoort, dat jy deur mense verneder gaan word en belaglik gemaak gaan word, dat hulle vir jou gaan kwaad wees, omdat jy sê nee, maar dis verkeerd. Maar dis nie so belangrik nie. Onbelangrik. Want jy behoort aan God. Wat meer wil jy hê? Wat meer is belangrik as om aan God te behoort? Dan is jy aan die regte kant van daardie swaard wat sny. Broers en susters, mag het so wees dat ons as gemeente die waarheid altyd sal koester, dat ons elke woord wat gesê word sal toets, dat ons daarom onsself sal toerus om te kan toets. Mag ons altyd onthou, ons behoort aan God. Julle behoort aan God, liewe kinders, so sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart. U maak van my sondaar mens U kind, U eiendom. Gee dat ek daarom, Here, met toewyding U woord sal bestudeer, met toewyding U erediens sal bywoon, dat ek elke woord wat gesê word sal toets, toets aan die toetssteen van die waarheid wat U aan ons openbaar het. Ons bely, Here, dat ons sondaars is in woord en daad en gedagte. Partykeer is dit so per ongeluk en partykeer as prins en so baie kere weet ons nie eens wat ons gedoen het nie, Here. Ja, die las is groot, die skuld is onbetaalbaar. En toch u het verwyder, u het ons vergewe, u het die volle prys betaal. Ons het vergifnis ontvang. Hoe kan dit dan anders dat ons in dankbaarheid sal lewe en in dankbaarheid en vreugde ander dieselfde sal vergewe? Ons bid vir hulle wat siek is, Here, thuis, in hospitale, inrigtinge, hierso by ons. Elkeen wat met 'n kruis loop rondom gesondheid, na liggaam of gees. Ons dankie dat u in elkeen van ons werk. Ons dra nie op hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het en in 'n hartseer aan hulle terugdink. Ontferm u asseblief ook oor hulle en hulle seer en hartseer. Here, seën wat ons as gemeente doen ook nou hierna. In die dames byeenkoms, en by die kategese, en alles wat ons doen, Here, mag ons u gemeente wees, mag dit uitstraal aan almal dat ons u eiendom is. Amen. Ons sluit af met gesang 585, daarvan die eerste en die derde verse. O Jesus, laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele lewe en sien ons hart by elke daad. U ken ons liefde en ons haat. Deurskou ons wense en ons strewe. Vir die kinders, deurskou beteken om ordentlik daarna te kyk en dit goed te ondersoek. Al wat verborge is, met ander woorde alles wat weggesteek is, word lig wanneer dit kom voor u gerig. God se gerig is eintlik God se oordeel, God se kyk na dit wat gebeur het. Verse 585 of verse 1 en 3 van Gesang 585. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.